Рамазан айында жақсылық жасауды барынша арттыра түсу. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам адамдар арасында ең жомарт жан болатын. Рамазан айы туып, Жәбірейіл алейхи салам періштемен жиі жолыққанда одан өткен мәрт адам болмайтын. Жәбірейіл алейхи салам періште Рамазан айының мүбәрәк әр түнде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам келіп, екеуі бірге Құран оқитын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Жәбірейіл алейхи салам періштемен жолыққан кездерінде жер бетіне береке келетін желден де жомарт болып кететін еді деп айтты. Бухари Сауым 7, Мүслим Фадайл 48.